No mesmo día do pregón, durante a elaboración do pregón, imos ter unha novidade este ano que vai consistir nunha actuación na que se vai cantar a tradicional canción do carro feita por Fuxan os Ventos, e teremos integrantes de Fuxan os Ventos que van estar aquí para actuar. Contaremos ademais ca colaboración de dous directores de Lugo, como son Fernando Jácome e Bruno Villamor, para acompañar este evento, e repartiránse partituras a todas as persoas que acudan. Por lo tanto, animamos a veciñanza de Lugo a acudir este ano ao pregón que dará a xornalista Cristina Lombao, e que se animen a participar, cantar o carro xunto, como digo, a integrantes de Fuxan os Ventos e de ambos dous directores, Fernando Jácome e Bruno Villamor.